vinteren har aldri kommet fortere, men det går fint, for jeg sitter inne og spiser restene av Halloween-snopet ungene ikke kommer og henter på døra med. Dette her er Level Backup, utgitt av Modern. Nei, for det, da er outroen vår da. Herregud.
Oi.
Da var det første gang.
Det har du aldri gjort før.
Takk for i dag, folkens.
Takk for takk på.
Vi sa vi skulle lage kort podcast.
Ja, det var kanskje rekord. Dette er Level Backup med meg, Frida Danbo, med meg i dag har jeg Carl Martin Hågsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo, folkens.
Hei, Frida.
Det er litt rart.
Spooky Halloween-godis.
Ja, ja, ja. De skremte dere der med en plutselig slutten på starten.
Ja.
Ja, for, jeg ble
helt satt ut akkurat og snakket om at det å spille podcast på kveldene er liksom er mer sliten i hodet og sånt også. Der fikk jo et godt eksempel på det, og jeg synes det var veldig, veldig morsomt.
Ja, takk. Den kom brått på. Den kom uventet på, til og med på meg. Nei, men hvordan går det med dere, folkens?
Det går jo greit, men herregud, nå er vi slitne.
Ja.
Nå er vi sliten oss.
Vi har snakket om det noen uker på rad nå, men nå er vi på helt i sluttfasen av prosjektet vårt. Vi
har, ikke av livet, liksom, men av prosjektet.
Av prosjektet, ja.
Det føles nesten litt sånn at vi er på sluttfasen andre ting også. Nesten.
Ja, forhåpentligvis er vi ikke det. Men nei, vi har jo faktisk nå en komplett versjon, ikke en ferdig versjon, men en fra start til slutt versjon. Vi er liksom... Dette er det man i spillbransjen kaller en playable build.
Ja, så vi har 5 episoder. Hadde vi sluppet det i dag, så hadde folk... Altså, det hadde vært greit. Folk hadde akseptert det. Folk ville ha kommentert det. Hvorfor er ikke den fargekoordinerte like, ikke sant? Det ville kommet noen sånne kommentarer, men det er 5 episoder som faktisk fungerer, og som er sammenhengende. Det har en start, en midt og en slutt, og det er ikke noe feil med det, liksom.
Nå er det bare polishen, vet du.
Ja, det er polishen. Vi har sendt da, det dere snakker om er jo Control Z, som er denne dokumentarserien vi har lagd om toksik oppførsel i spill. Dette har vi jobbet med gjennom året. Det har vært mye intervjuer, mye planlegging, mye reising, og ikke minst nå da i sluttfasen, sjukt mye klipping. Så er det litt gøy da, at vi jobber i et bittelite selskap, hvor på en måte alle er på dekk og gjør ting. Så vi har da klippt hver vår episode. 5 forskjellige folk har klippt hver sin episode. Med da Carl som overordnet sånn klippesjef, på en måte.
Klippesjef.
Yes. Prosjektleder.
Ja, er det mer kreativt ansvarlig eller noe sånt, kanskje? Jeg vet ikke.
Oi. Det er ikke så mye ansvar. Creative director. jeg føler egentlig klippesjef er det som passer best.
Ja. Men uansett, det bærer nå med stormskritt mot lansering. Det er 13. november. Da er det også et lanseringsevent og en premierefest på Tilt her i Oslo, hvor det kommer folk fra Kulturdepartementet, det kommer massevis av folk som har vært involvert i serien, det kommer folk som mener masse om disse tingene, som er opptatt av spill som kulturuttrykk generelt. Da. Det er også åpent for vanlig publikum, men ikke helt. Det er sånn at hvis det er noen av våre oppegående lyttere som har lyst til å komme på dette eventet, så har jeg fått lov til å gi beskjed om at dere kan sende meg en mail. Send meg en e-post, så skal jeg sørge for at dere får link til påmeldingsskjema og sånne ting. For det er jo plass til en del i det rommet på Tilt, men det
ikke,
blir fort fullt.
Det er ikke plass til noen av de ikke oppegående lytterne.
Nei, men jeg har ikke lyst til å bare si liksom her er linken, og så kommer det tusenvis av mennesker som bare registrerer seg og melder at de skal på event, og så blir full panic liksom.
Ja, sånn,
så egentlig, det er bare et grep for å ha litt oversikt over hvor mange som ønsker å komme.
Ja, alle våre kjære lyttere, er oppegående folk.
Ja, jeg beklager. Det var ikke, jeg mente ikke noe med det.
Neida,
det, jeg mente å si er at den type arrangementer, jeg vet at det er mange av de som er i vår sfære da, som synes sånne ting er spennende og interessant og gøy å være med på. Det var det jeg mente å si. Beklager. Men det er da 13. November, klokka 16 åpner vel dørene på Tilt. Og så slippes også episodene den kvelden, 13. Så jeg er kjempespent. Jeg er kjempespent på hvordan folk tar det imot. Jeg vil jo si at vår hensikt her er jo egentlig å ta litt tempen på denne diskusjonen. Også, hva er problemstillingene? Hva mener folk om det? Hva kan man gjøre? Hvordan påvirker det folk? Er det noe lysning her, liksom? Lys i enden av tunnelen?
Ja.
Og i spillbransjen? Det er mange veldig spennende spørsmål som det er viktig å ta tak i her.
Jeg føler liksom poenget med serien at vi utrolig glad I spill, vi glad I å spille sammen, vi glad I å spille med andre, og det aspekter av det som vi vil at skal bli bedre, og som vi føler at har forbedringspotensialet, for å gjøre spill så bra som vi vet at det da, på en måte.
Absolutt. Og så har vi ikke minst blitt kjent med utrolig mye hyggelige mennesker gjennom dette prosjektet her, og det har på en måte vært litt sånn, definerende for 2023 for min del I hvert fall, at vi har møtt alle disse flotte folka og vært sammen om noe som føles som viktig da, i våre liv og I andres liv, og det fint da, altså jeg vil jo si da at det en stor produksjon for en liten redaksjon, og det har jo gått utover vår normale produksjon, vi har måttet prioritere ganske hardt, I hvert fall nå I høst, Men jeg føler virkelig at det har vært det. Det å ha denne serien, disse 5 episodene, noe vi, det blir som en sukkerbit vi kan tygge på I mange år fremover, ikke sant, sitte på. så dette her synes jeg bra. Bra greier.
Og for deg som interessert I å se serien når den kommer ut, så vil jo den komme på flere plattformer, men også inkludert våres egen YouTube-kanal.
Ja, det hadde tatt seg ut. Om den ikke skulle komme der, da måtte det ha vært type sånn NRK eller TV2, eller det måtte ha vært noe sant, da kunne vi kanskje ha gått med på en sånn type distribusjon.
Ja. Men vi skal bare informere folk da, for alt I tilfelle folk lurte.
Ja, den kom på vår YouTube-kanal, den kommer på gamer.no, den blir lagd en egen sånn landingsside for det hos Medietilsynet, som også vil inneholde mye annet om tema, ikke bare nå, men... Det på en måte startskuddet for en ganske stor kampanje fra Medietilsynet dette her. Og ikke minst så skal vi også sende alle disse episodene til lokalaviser over hele Norge da, via dette samarbeidet vårt med Polaris. Så håper på masse spredning. Og det, det noe du kan gjøre da, du som hører på, og oppegående, så det å dele den rett og slett. Bare del den I feeden din og sørg for at den blir spredd. Fordi jo flere som deltar I denne samtalen jo bedre det.
Tetris,
Skyrim, Destiny 2,
The Sims,
Edderkoppkabal, Destiny 2,
Animal Crossing,
Pokemon Cola eller Pokemon Pepsi, Destiny 2,
Guitar Hero,
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo, Destiny 2,
Level Ups spilleliste.
Rundkjøringa. Det egentlig da jeg har gjort
det siste.
Ja, det da jeg, da jeg har gjort I det siste. Jeg har jo endelig forsatt meg ned med City Skylines 2. Og dette, dette jo, det jo mye hype rundt, I hvert fall hos meg. Meg og Jostein I redaksjonen jo veldig gira på dette her, og det kom en anmeldelse fra oss om ikke, forhåpentligvis ikke alt for lenge. Det travelt hos meg, og han, det travelt hos Jostein også, men det kommer så bare... dere trenger ikke vente eller lure på om det kommer noe eller ikke det kommer noe jeg har spilt I noen timer I helgo og jeg må jo si at dette her jo City Skylines men det veldig mye nytt her så dette føles helt klart som en oppfølger så da vil jeg bare på en måte få sagt da fra start så merker jeg at det ganske mye nytt her I tillegg til det vanlige sant? Du skal jo bygge en by Så du putter på veier og lager zoner for industri og for hvor folk skal bo og hvor du har kommersielle ting og sånne ting. Og så prøver du å få byen din til å vokse og generere penger så du kan bygge flere ting og sykehus og rundkjøringer og sånne ting. Og jeg har koset meg veldig mye med det. Men det jeg merker med dette her spillet her at det ganske komplekst. De har lagt til ganske mange nye system. Og I tillegg så får du ikke bare låst opp nye ting etter hvert som begynner å bli større. Du får poeng som du kan bruke I et slags sånn, jeg vil ikke kalle det skill-tre, men et sånt utviklingstre. Så du kan selv velge hva du har lyst til å fokusere på, så du kan få tilgang til noen typer bygninger, eller, jeg vil ikke si, jeg håper å si egenskaper, men det ikke da heller. Verktøy kan jeg kanskje kalle det tidligere enn andre da. For eksempel så kan du unlocka rundkjøring, flere rundkjøringer ganske tidlig, det var en stor prioritering hos meg.
Ja, altså flere etasjer på rundkjøringer?
Nei, flere størrelser på rundkjøringer.
Ja, ok.
For, ja.
Det morsomt med et spill da, hvor du legger alle skill pointsa inn I rundkjøringer.
Ja, yes. Rundkjøring-build.
Ja, du får veldig fort flere rundkjøringer, det er veldig fint, synes jeg. Det som jeg vet, nå tuller jeg veldig mye med det, men jeg har jo mimet litt rundt dette med rundkjøringer før, fordi at i City Skylines 1, så var ikke rundkjøringen en del av hovedspillet, men du måtte bygge det selv, med en hvis kjørte gata og sånt. Nå er det en sånn, hvis du har et vanlig kryss, så kan du bare trykke på rundkjøringsknappen, og trykke på da krysset, og så blir da krysset til en rundkjøring.
Jeg lurer på om hele teamet sto bak den som implementerte dette her i spillmotoren. Så bare sånn,
ja. De har sikkert sett anmeldelsen din, og så bare, ja, shit, vi må power up rundkjøringen. Mm.
Absolutt. Det er helt klart at de har det. Så det er lettere å bygge rundkjøringer. Det er fortsatt litt sånn ut, fordi at du må da utvide veien, og så plutselig, ja, det var et hus i veien, så kan ikke utvide rundkjøringen her, og jeg sier, fuck da huset. Kom med brøytebilen, holdt jeg på å si. Få en vekt av huset så jeg kan bygge rundkjøring.
Nei, så du er bad guyene fra Up?
Du er yes.
de som kommer og tar huset til den gamle mannen.
Ja,
eller fra Moss, der er det jo sånn kjempegreier nå, fordi de skulle lage en ny jernbane.
Ja.
Så de reiv et helt kvartal. Masse hus.
Wow.
Som de tvangsflyttet,
ja, ja.
Og så er det ikke sikkert jernbanen blir der allikevel, fordi de fant noe kvikkleire og noe greier.
Å, oh, nei!
Det er helt kaos.
Kan det bare skje at de bare bestemmer seg for å rive huset ditt?
Ja.
Ja, i Norge så kan det faktisk det.
Ja.
Staten har en hjemmel til å, dersom det er av nasjonens interesse, eller jeg husker ikke formuleringen, men det er lignende saker som har vært her i Oslo og andre steder i Norge, da.
Hmm.
Så også et sentralt poeng i en sesong av Better Call Saul, for de som husker den.
Nei, men jeg kan si at jeg koser meg mye med det, men jeg merker at det er litt komplekst. Så det er liksom, det begynner vi en stund siden jeg har spilt City Skylines. Så det er en sånn avveining. Er det jeg som er litt rusten, eller er det veldig mye så nytt å sette seg inn i? Så jeg gleder meg til å få det litt mer i fingrene, få en litt mer følelse av hva dette spillet er, og hvordan de nye mekanikkene og sånt funker. Jeg har noen gang prøvd å lage bussrute, og det er ingen som tar bussen. Så jeg vet ikke om det er jeg som er bare verre på å lage bussrute enn insert lokal bussruteoperatør her.
Hva er prisen på månedskortet?
Nei, da vet jeg ikke. Jeg kan sette opp hva det koster per billett. Hva var det der stod da? For du kan detaljstyre enormt her. Hvis du er dritgira på å liksom ha full kontroll på alt rundt trafikken, så kan du noe da. Du kan sette ned individuelle lyskryss og stoppskilt, og ikke sving inn her type skilt. Sånn at hvis du liker denne type ting, så har du så mye å ta tak i. Du må sette ned postbokser og sånt, som postkasser og greier. Det er helt, hvis du vil, så kan du gå all in i det spillet her. Og jeg kan jo bare ta opp, siden dette ble en ting som vi snakket om en del, i hvert fall da det kom ut. Jeg har ikke opplevd at det sliter all for mye med performance, så lenge jeg skrudde ned et par ting. Når jeg startet opp, og prøvde liksom å bevege meg rundt, så var det et sånt der, oh boy, motion blur helvete. Sånn at alt bare liksom blir litt smudget ut, for plutselig så hakket det litt akkurat i det du prøvde å bevege deg, og da ble alt bare sånn dratt ut. Og jeg har jo et 2080 Ti-kort, det er jo ikke helt krise, men jeg merker at han sleit litt iblant. Men jeg skrudde av motion blur, og skrudde ned overall graphics bittelitt, så kom det seg veldig. Byen min er ikke alt for stor enda. Jeg er vel på rundt, den byen jeg er på nå, er på rundt 10.000 innbyggere, og det går fortsatt ganske greit. Men jeg vet om folk som er oppe i flere titals innbyggere, og da er jeg spent på hvordan det går etter hvert med min PC da. Men jeg vil si det faktisk går bedre enn jeg hadde fryktet. Nå er ikke jeg en som trenger nødvendigvis alltid å ha 60 FPS, men jeg vil si at den kjører ganske stabilt på rundt 30 nå. Så jeg har det ikke alt for gale. For de som frykter det da, og ikke har tidenes high-end PC akkurat nå. For det er jo svindyrt.
Det er sant.
Jep. Nei, så jeg må si at dette, jeg koser meg veldig. Jeg satt i mange timer i strek på søndag. Det er veldig kjekt å gå tilbake til dette spillet, spesielt når jeg har vært vekk fra City Skylines i noen år nå. Jeg får se om jeg får til en liten stream, da tror jeg det var veldig gøy. Bare fortsette litt på byen min. Men jeg gleder meg til å teste litt mer også nå, altså. Det er helt klart noen av systemene jeg ikke helt har fått tak på. Det kan også være at jeg bare aldri var spesielt god i City Skylines. Jeg har ikke helt, byen min, jeg har ikke helt kommet til det punktet der jeg føler jeg har helt kontroll på disse økonomiske greiene. Jeg føler som regel så går byen min litt i underskudd, men så kommer jeg øven på hver gang jeg får på en måte oppgradere byen til neste nivå, for da får du bare liksom kastet penger på deg. Så det er et eller annet jeg ikke helt har skjønt der, tror jeg.
Også det er sånn er det her i Civilization. Det er liksom, ja, okay. Ok, nå peker alle tallene oppover, det er bra. Og så går det to runder og sånn, nå peker det nedover, jeg vet ikke hvorfor. Men hvis vi sier sånn, kanskje så går det oppover igjen, så går det oppover igjen, og så det er sånn en halvveis, jeg vet hva jeg gjør.
Ja, det er den strategibiten. Jeg merker jo også at du får jo sånne der søyler som sier på en måte hva byen din trenger av ulike ting, enten det er liksom om du trenger boliger til folk, om du trenger mer kommersielle ting, eller om du trenger industri. Hvordan de funker er jeg litt usikker på, for av og til så sier det at du trenger så jæklig mye leilighetsblokket, og så setter jeg ned en leilighetsblokk, og var sånn, nei, nå trenger vi ikke flere. Det var da. I en gigantisk by, så sånn, det var den ene blokken. Folk har stått og skreket etter den, og så føler jeg at det er et eller annet. Jeg kan huske at det var problemet med sånn type demand som det i det forrige spillet også. Hvis det var et eller annet du hadde puttet ned for mye av en ting, så bare kollapsa måten det ble beregnet på. Det føles litt bedre her, men jeg har ikke helt fått tak på den enda. Så det er litt, jeg har ikke helt skjønt hva byen min trenger alltid. Hva jeg må gjøre for at flere har lyst til å bo i leiligheter. Jeg har ikke plass til flere eneboliger. Jeg har så sinnssykt mange eneboliger. Jeg vil at alle skal bare bo i blokk.
Ja, hvis du bare river alle eneboligene, og så bygger du en svær blokk. Ja. Men nå skal dere bo der.
Ja. Ja, nei, det er dessverre ikke helt sånn det funker. De blir litt misfornøyde da.
Ok.
Ja. Så jeg må, men det, jeg synes det er et bedre system nå, fordi at hvis jeg nå klarer jeg mer å få oversikt over hva det er egentlig som påvirker denne typen demand, for du ser at ok, på grunn av at jeg har litt høye skatter, for at jeg er nødt til å få penger inn i byen min, så vil jeg helst ikke budere, og så da vil ikke det industrien komme, eller, ja, sånn at du har litt mer oversikt, synes jeg. Så det er en del quality of life ting her, helt klart. Så gleder meg til å spille mer City Skylines 2. Jeg tror jeg fortsatt har en del å forstå en del å finne ut av. Men så langt liker jeg det veldig godt.
Er det ikke gøy når ting man gleder seg til innfrir,
ja,
Frida?
Det er det.
Ja,
det er det. Ja, det har vært kult å sette deg streamet her. Altså. Det er bare få en liten innføring i City Skylines. Jeg har så vidt begynt på det første, men jeg hadde ikke nok tid til å sette meg ned og lære det.
Nei, det er jo litt sånn spill dette her, og det er jo ganske uvanlig for meg egentlig å hoppa in i den typen, la oss kalla det strategispel. Civilization och sånt har aldrig varit helt min ting, men jag føler också med City Skylines så kan jag vara mer kreativ än att jag ska ha ett mål och jag ska vinna och jag ska bli bäst. Jag ska bara laga en by jeg, som fungerar. Och så blir den lite större och större och så plötsligt bestämmer jag för att nu ska jag bygga ut en gruva som driver hämta ut mineraler. Eller här ska jag sätta ner en gård med höne. Det är mycket mer, det är väl såna ting har jag gjort nu. Kan ha gjort nu i City Skylines 2. Så det är egentligen fint. Det är lite sån avslappnande bygga ting som är lite mer komplext än bara sån Dwarf Romantic liksom, men det är den kreativa biten i tillägg som jag tror redan så fångar mig här.
Det Sim City-spillet på en måte som jag har haft det mest gøy med. Det er barneversjonen av SimCity, da jeg var liten. SimTown. For det var sånn fargerikt og koselig, og så var det sånn at du kunne bygge forskjellige restauranter som så ut som sånne morsomme ting, og så kunne du gi folk navn og se hvordan det gikk med de, og det var mye mer for barn, men det var litt gøy også. Det var liksom 100% den kreative biten, uten så mye av det som er komplisert da.
Ja, uten alle disse mekanikkerne. Ja, det er da jeg på en måte er litt... Akkurat nå så er jeg mellom den biten at jeg føler at jeg har ikke helt forstått alt enda. Og jeg håper jeg kommer til å forstå mer etter hvert, sånn at det ikke blir sånn at det er for komplekst. Men jeg tror at hvis du Hvis du har lyst til å detaljstyre ting, så kan du gi deg noe på en veldig god, enkel måte. Jeg er litt usikker på om det er helt for meg. Jeg kan ikke nok om trafikk til å sette opp det. Men jeg husker, jeg har lest artikler, eller liksom innlegg da, fra folk som kan dette med trafikkflyt, og forteller liksom hvordan skal egentlig sette opp trafikksystem i blant annet originalspillet. Og det sånn, holy shit, her kan du gå all in. Og da har du enda mer verktøy til å gjøre noe da. Så da tror jeg at noen vil sette veldig pris på. Jeg bare gleder meg til å komme til det punktet der som jeg husker kom i forrige spillet. Byen blir stor nok til at det bare er trafikkkaos. Så jeg er litt spent på når jeg kommer der, og hvor enkelt det er å løse sånne ting. Da vil være litt viktig, synes jeg. Men da er meg. Da gir jeg ordet videre til Rune.
Ja, jeg kan jo begynne med å si da, at akkurat mens vi sitter her, så sitter PlayStation 5-en min, som er rett ved siden her, og jobber med 100 GB med Call of Duty Modern Warfare 3.
Oi!
Oi, oi, oi!
Det er jo sånn early access, det er jo nå da, torsdag kveld. De som har forhåndkjøpt og sånn kan begynne å spille campaignen. En eller annen gang i neste uke så håper jeg det blir muligheten til å teste noe multiplayer-ting også da, før lanseringen den 10. Så det er sperrefrist på anmeldelser den 10. Og man må nesten ta et valg da, ikke sant? Skal man anmelde bare campaignen, eller skal man vente og teste multiplayer mens det er ute in the wild og sånne ting? Så det må nesten bare se gjennom neste uke da. Men det er på vei, men det jeg har spilt, og som... Jeg blåste meg fullstendig av blåste av skjorta mi, etter at uttrykk
blåste
for noe som er et uttrykk for noe som er veldig sånn mindblowing.
Ja.
Alan Wake 2.
Ja, det er bra.
For en utrolig forfriskende opplevelse det er å spille det spillet, og så mange rare og morsomme og kule og annerledes ting de gjør. Og vi fikk jo mange hint om det, altså det har alltid vært sånn. Max Payne-spillene også var jo litt sånn, at de la inn ting i spillene som man ikke forventet skulle være der. Og så er det et eller annet med den der selvsikkerheten som kommer fra et spill som Control, hvor de prøvde på masse greier som mange mente funket da, inkludert meg selv. Og så da spille det som egentlig, jeg vil jo si det er jo egentlig et horrorspill. Veldig sånn historiefokusert, ikke så mye mekanikker og den type ting. Horrorspill med jumpscares, Carl.
Ja, det var det jeg var redd for.
Ja. Som bare ikke ser ut som noe annet jeg har spilt. Også, du har elementer der selvfølgelig, som vi er i survival horror-sjangeren, det er jo litt sånn Resident Evil-ish på gameplay og sånne ting. Men det presenteres på samme måte, med liksom de rollefigurerne de har valgt, og dialogen de har, og humor de bruker, og hvordan liksom titteren på spillet bare plutselig kommer bang og fyller hele skjermen, og hvordan du løser, også hvordan du skal løse disse sakene og sånne ting, som bare er Remedy. Det bare oser Remedy av alle porene av dette spillet her. Og hvis du liker det de gjør da, hvis du liker den tonen de har, og den humoren de har, og den måten de skriver spill på, og den måten de leker med interaktivitet på og sånne ting, så er dette her veldig nære drømmespillet også. Opptakten er jo at du styrer jo en FBI-agent som sammen med Sam Lake, han er jo ikke Sam Lake i spillet, men det er jo Sam Lake som har lånt utseendet sitt, og han er jo også spillets manusforfatter og regissør. Det er litt sånn Hitchcock-greier over det der, at han bare legger seg selv inn i spillene. Han er jo Max Payne også, ikke sant? Som kommer da til denne lille byen, og det er et bestialsk drap som har linker til bestialske drap fra 13 år siden. Og så blir det da en sånn historie som blander på en måte Stephen King-skrekk med sånn True Detective, Silence of the Lambs-følelse da, hvor du går rundt, du er en FBI-agent, du er på åsteder, du finner spor, du setter det opp på en vegg som er inne i sånn Mind Palace til hun sjefsetterforskeren da, hvor hun bare plasserer ting på veggen og lages den der rød tråd mellom de, og det kommer opp informasjon, og så kan du gå videre, og så kan du drive med profiling, litt sånn der nesten litt sånn overnaturlig profiling, at hun tar liksom de hintene hun har fått, og så settes det sammen et bilde, hun er inne i denne Mind Palace-en sin, så hører hun offre da, for eksempel, snakke til henne, ikke sant, komme med sånne små hint og ting, som hun drar konklusjoner av, av det hun har opplevd og sett da. Det er dritskummelt. Det er veldig rart og annerledes. Og det er bare bra. Jeg ser noen snakker om at de er litt skuffet over at det er liksom walking simulator takter over det. At det ikke er så mye sånn action, action, action opplevelse hele tiden. Men jeg elsker den biten der. Jeg synes det er en utrolig kul måte å fortelle denne historien på. Og så vet jeg ikke da hvor nødvendig det er å kunne masse om Alan Wake 1. Jeg husker den veldig lite fra det. Jeg har bare sånne minner fra han forfatteren som flyr rundt da, med lommelykta si i mørket, og det skjer skumle ting. Og konseptuelt så er det jo litt i samme gate. Dette er jo på en måte ord fra en bok som på en måte kommer til livet. De finner jo sånne sider fra et manuskript som beskriver det de gjør akkurat der og da, og det de akkurat har gjort, og ting som kommer til å skje og sånne ting. Så de, disse manuskriptsidene da, de beskriver opplevelsen. Og det har jo disse to spillene til felles, men jeg vet ikke, det føles ikke som om man må ha spilt det første eller huske det første godt for å spille dette her. Jeg har mye igjen å spille. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar for meg å komme igjennom det, men dette her har potensial til å komme sjukt høyt på min toppliste for i år. Det kan jeg, såpass kan jeg si.
Ja.
Det er den spukebiten.
Ja, det er den spukebiten, altså. Det er sånn, jeg er skikkelig nysgjerrig på det, for jeg digger Control, og jeg synes det ser veldig spennende ut.
Men, du kan streame det, Carl, også kan du ha liksom støttekontakter til stede.
Jeg er litt inne på tanken om å se en playthrough av det.
Ja.
Bare for å få med meg storyen, liksom.
Ja.
Da jeg pleier å gjøre med sånne spukespill.
Ja, det er mulig jeg gjør det, altså.
Nei, jeg er veldig, veldig happy med det så langt også. Jeg synes dette er kjempegøy. Det er et eller annet... Det jeg setter mest pris på, tror jeg, det er den bruken av humor. Fordi den er så spesifikk, den er så spissa, den er så remedy. Det er mulig at noen vil arrestere meg og si at den er finskruende. men det føles som noe veldig sånn unikt da, ved dette selskapet, at de har den humoren de har, og at de bruker det på den måten de gjør i spill. Og ting kan være skummelt og spennende og engasjerende og fælt, samtidig som det er morsomt. Det setter jeg veldig stor pris på. Ok, og så har jeg også spilt et annet spill som kan fort havne høyt på min topp 10-liste for i år, og det var en sånn spill som kom til meg gjennom sosiale medier, og bare så festlig ut, og så prøvde jeg det selv, og så ble jeg sånn, god damn, altså det her er insane smart. Dette er et spill som heter Incredibox. Jeg prøvde å tipse liksom resten av redaksjonen, jeg fikk null respons.
Det er for mange spill, nå.
Dette her er et spill som... hvor du ser liksom en serie med figurer, alle er helt like. Og så på bånd av skjermen så har du noen ikoner, og de ikonene representerer beatbox loops, hvor du bruker munnen til å lage lyder og rytmer og sang og alt mulig rart. Og så skal du sette sammen låter ved hjelp av de loopsa. Og for det første så er de låtene dritfengende, altså de er kjempekule, men for det andre, den opplevelsen da, av å sitte og liksom eksperimentere med loops på den måten, er et eller annet med det som er liksom magisk. Det føles nesten litt magisk å se disse låtene komme til livet. Og egentlig den morsomste, du har en slags sånn spillfunksjon her, hvor det er en riktig kombinasjon av loops, som gir deg tilgang til en liten musikkvideo, hvor du får se en litt mer sånn regissert versjon av låta, i tre nivåer da. Men det som er den morsomste dette spillet, det er rett og slett bare ta den der grå tingen, som ikke er en egen låt, hvor du bare legger på loops og ser hva du får av det, liksom. Så hvis du går på nettet nå, da, på YouTube for eksempel, så ligger det massevis av videoer med folk som har laget sine egne låter ved hjelp av disse loopene i dette spillet her. Det er kjempekult. Det er dritkult. Så anbefaler alle å teste det. Det koster 40 kroner på Steam, liksom. Eller noe sånt, 40 låter eller et eller annet. Det er på mobiltelefoner og funker så det griner. Det er kjempestilig spill altså. Så anbefales. Og så har jeg begynt på EA Sports WRC, som er det nye offisielle rallyspillet til EA. Det er jo da egentlig Codemasters. De kjøpte jo opp Codemasters. Så dette er jo teamet som har stått bak Dirt Rally-serien, som er kjempegod. Og jeg vil jo nå, også, jeg var jo veldig glad i disse WRC-spillene som kom til PlayStation 2 fra Evolution Studios, hvor de hadde den offisielle lisensen. Det var på samme tid som, vi hadde en rallyfører i verdenstoppen. Han vant jo rally-VM, liksom, Petter Solberg. Så alt rundt rally var liksom en sånn stor greie i Norge da, og så fikk du et av de beste bilspillstudiene i verden til å lage et offisielle spill, og den kombinasjonen var jo dritkul. Så her har du igjen da, et skikkelig bra team med den offisielle lisensen, og det snakket om her er jo sånn punkt-til-punkt-rally, ikke runder, men du kjører liksom, starter et sted, og så skal du kjøre i x antall kilometer, og så er du i mål. Og så får du en tid, og så kjører du neste etappe, enten senere samme dag, eller dagen etter, eller et eller annet. Og så er det totaltiden da, på alle disse etappene i da, for eksempel Mexico, eller hvor det skal være, som avgjør hvem som vinner. Førsteinntrykket er ikke sånn superbra av det spillet. Det er mye sånne rare ansikter på disse rallyførerne du skal liksom lage i starten og sånne ting. Du kommer litt sånn brått inn i racet, det bygges ikke opp på noen skikkelig kul måte og sånne ting. Men kjøreopplevelsen er god, og jeg har inntrykk av at det er veldig, veldig mye innhold her. Det er mye vei som du skal kjøre på, og stor forskjell på de forskjellige landene du skal kjøre i. Jeg tror dette her er et bra rallyspill. Jeg kjenner ikke godt nok enda til å gi noen dom, men førsteinntrykket er liksom på innpakning ikke så bra, men på kjøreopplevelsen ganske bra. Mm. Så skal jeg spille mer, og så se om jeg mener noe annet etter hvert da. Men det var gøy i hvert fall å sette seg inn i en bil. Det som er gøy med rally er at disse veiene er så innmari trange, og det er så innmari farlig å kjøre på de veiene. Det er liksom stup på ene siden og trær på andre siden, og det er plutselig så kommer det en kjempekrapp sving og sånne ting, og så går det jo jækla fort da. Du kjører veldig fort. Så den racing og fartsfølelsen og følelsen av å være i livsfare hele tiden, er liksom det som preger disse rallyspillene for meg da, og det synes jeg er kjempegøy også. Jeg nevner også at min sjåfør heter da Dr. Deng, og som co-pilot, og så som kartleser ved siden av meg, har jeg frøken Pryl.
Oi, oi, oi.
Nydelig.
All right, skal jeg ta over?
Yes. Mm-hmm.
Nei, jeg har jo sittet mest og jobbet med disse episodene våre siste uka, men... Vært litt jobb med det, altså. Men den tiden jeg ikke har brukt på det, har jeg brukt på 100% Spider-Man 2.
Nice.
Wow.
Det er et bra spill. Mm. Det er kanskje det beste superheltspillet jeg har spilt noen gang.
Likte du det bedre enn Spider-Man 1 og Miles Morales også?
Sånn, alt i alt tror jeg det. Mm. Det er historiebits i det første spillet som overgår det her, synes jeg. Litt som Nick snakket om for en uke eller to siden.
Mm-hmm.
Så historien i en er fortsatt hakket over for meg, men alt det andre er skikkelig bra i Spider-Man 2.
Ja, jeg synes også Spider-Man 2 er et sånt type spill hvor det tar deg 10 sekunder liksom, med kontrollene, før du bare skjønner hva slags kvalitet du har i hendene. Da.
Ja.
Og så alt bare henger sammen på sånn måte som sånne AAA-blockbuster-spill skal gjøre da, på sitt beste, ikke sant? Mm.
Ja, for dette er kanskje det mest AAA-blockbuster-spillet jeg har spilt.
Ja.
I hvert fall et av de, når du, den der første fighten i spillet, den første bossen, og den sekvensen der, de har noen sånne kamerabevegelser og noen sånne shots som du bare ikke ser i andre spill.
Det er helt sant.
Det er bare sånn, det virker som, litt sånn som Tears of the Kingdom på Switch, at liksom, hvordan har de klart å få det her ut av Switchen? Mm. Det er det samme her da med PlayStation 5, at liksom,
wow.
er det mulig å gjøre alt det her uten å loade, liksom? Er det mulig å slenge kamera fra en side av byen til neste, altså sånn, det er helt vilt hvor optimalisert det er da.
Mm.
Men så er det også noe med bare den stemningen og karakterene og side missions, for all del ikke skip en eneste side mission, fordi de er like kule som hovedhistorien, liksom.
Mm.
Og jeg tror ikke jeg har sett så bra sideoppdrag i spill på mange år. De har på en måte, de har samme kvalitetsnivå som main-greiene. Det er til og med en del veldig kule characters som bare dukker opp i de. Og du misser ganske store kule ting i spillet ved å ikke gjøre de. Så jeg har kost meg skikkelig med det. Det var en sånn effortless 100%. Det føltes ikke som en grind, det føltes ikke kjipt å samle alt, gjøre alt, for det var 20 gode timer i stedet for 40 halvveis, liksom.
Mm. Og så er det ganske oversiktlig hva du må gjøre også for å 100% av det. Mm. Altså, du har disse bildene du skal ta, du har disse fartsgreiene, du har sånne hjelp byen med ran. Ikke med, du skal ikke hjelpe deg å rane. Hjelp folk som blir, har innbrudd og sånne ting.
Mm.
Og de draktene du skal finne og sånt. Det er liksom, det er ikke noe komplisert da, å sette seg ned og finne ut hva som skal til for å 100% av det spillet.
Nei, det er sant. Jeg synes combaten var ganske vanskelig. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har aldri vært god i Spider-Man-kampsystemet. Så jeg dør ganske mye, så jeg satte det faktisk ned på ned av vanskelighetsgrad etter hvert.
Mm.
Bare for å ha det litt mer smooth. Men,
mm.
men det var skikkelig bra, altså. Det var bare sånn jevnt over god kvalitetsopplevelse med masse kule overraskelser, ting og tang. Ting jeg ikke forventet å se i det spillet her. Jeg gleder meg veldig til hvor det går herfra. Og jeg synes også det er noe kult med at de litt sånn som No Way Home gjorde, at det er en ny fokus på det å... Jeg tror ikke dette er en spoiler, det er bare en sånn generell betraktning. Det å rehabilitere litt en del bad guys. At det er fokus på det, at liksom det finnes håp for disse cartoony bad guysa også. Ikke, mm. ikke de der thugsa du slåss mot, de er jo sånn...
Nei, fuck dem, liksom.
Ja, de er sånne Donald Duck-bad guys. Det er veldig jarring, veldig rart. Når liksom, du har så kule, nyanserte bad guys i hovedhistorien, og så kommer du over som tilfeldig ran, og da er det bare sånn, oh, I'm gonna get that Spider-Man! Og liksom, det er veldig sånn, det er en helt annen stemning.
Ja.
Så de to tingene passer kanskje ikke helt sammen, men jeg synes av hovedpersonene, så har de løst det veldig bra.
Mhm.
Så dette kommer høyt på lista mi. Så det var en sånn skikkelig solid spillopplevelse, bare sånn hele veien.
Du vet, det er november, når alle i Level Up bare snakker om ting som havner på topp 10-lister.
Ja.
Yes.
Vi begynner å tenke på de sånn i oktober, september, oktober, så begynner de tankene å komme inn i hodet. Mm. Er dette topp 10?
Jeg har måttet danke så mange spill ut av topp 10-lista de siste par månedene.
Ja, jeg kan ende opp med å bytte ut hvertfall halvparten, fordi det er en del spill jeg ikke har spilt nok enda til at de kan havne på en topp 10.
Mm.
Jeg fikk en melding fra Tarjei, vår alles gode venn Tarjei, som hadde rundet Cocoon. Og det var sånn, jeg skal se om jeg finner meldingen. Han var ganske fornøyd med dette her da. Han skriver... For en opplevelse, han sendte bildet av 100%, han har 100% av det, ikke sant? For en opplevelse, Jeppe fuckings Carlsen, for en hjerne! Det er det spillet jeg gleder meg til å komme tilbake til.
Ja, samme her.
Det er jeg også tilbake til. Så tar jeg stamp of approval der og sånn.
Mm.
Og så har jeg spilt et spill til. Og dette er litt det spillet jeg først hørte om fra Espen. For det var en dag vi hadde filmet mange timer.
Åja, nå vet jeg hva du skal si.
Vi var ganske slitne.
Uh-huh.
Og liksom helt kjørt og ikke helt til stede. Og så kommer Espen og spør, har dere spilt det der vannmelonspillet? Og vi bare, hæ, hva er det du snakker om, Espen? Og jeg hadde ikke hørt om det i hele tatt. Og der og da så var det sånn der, dette har jeg ikke hørt om i det hele tatt, liksom. Hva er det her for noe? Og så viste den det til oss, og så var det sånn der, ja, jeg ser ikke helt appellen, liksom. Men så jeg flere og flere begynte å snakke om det. Så måtte jeg teste det, så jeg kjøpte det på Switch til 30 kroner. Og det er ganske gøy.
Mm.
Det er veldig enkelt. Det er da på en måte en slags...
Hva heter det?
Det heter... Jeg måtte søke på det, fordi Watermelon Game, så får du det opp, men det heter
Suika.
Suika Game. Som også har en webbrowser-versjon, tror jeg. Men jeg tror ikke den er like bra.
Det samme gjelder den der Incredibox-spillet. Det startet som en sånn browser-spill. Det er også en browser-versjon ute som er laget for skoleklasser og sånne ting, hvis nok.
Aha.
Mm.
Men nei, for målet med spillet er jo, du får litt sånn som en Tetris, så får du forskjellig frukt i stedet for da sånne blokker, som detter ned i en liten krukke. Og hvis du får to like frukter eller bær ved siden av hverandre, så blir de til en litt større frukt. Så to kirsebær blir til et jordbær, to jordbær blir til druer, to klasse med druer blir til, og så videre. Og målet er da å matche like frukt da, for å til slutt ende opp med vannmelon, som er den største. Og jeg vet ikke hva som skjer hvis du får to vannmelon, hva det blir hvis det blir til noe, for det er så god jeg ikke ennå. Men det er liksom en sånn vri på sånn type Dr. Mario, vri på Tetris, som jeg ikke har sett før. Det er litt sånn morsom, funky fysikk og sånne ting. Så det er en sånn der enkel, super basic greie som likevel treffer et eller annet, da.
Mm.
Som gjør at man likevel blir litt sånn hekta, får lyst til å bli bedre. Så som et sånt, jeg har lyst til å si hjernedødt, men det er ikke helt hjernedødt, for du må tenke på hvor du dropper disse fruktene, ikke sant?
Mm-hmm.
Men som et sånt low effort slapp av spill i 20 minutter her, 20 minutter der, så er det veldig kos. Så check out Suika Game, eller Watermelon Game.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Nei, vi starter vel egentlig med en fortsettelse av ting vi allerede har snakket en del om. Det er jo trange tider i spillbransjen i år. Og jeg ser nå flere og flere spillutviklere på sosiale medier. De kommenterer jo da det som nå er på en måte i ferd med å bli kjent som et av tidenes beste spillår, med på en måte det ene dritfete spillet etter det andre, og mange spill som får toppskår og som er liksom sjangerdefinerende. Mens for utviklere så har dette vært et ganske bedritent år, med masse oppsigelser og kutt og kjipe arbeidsforhold og mye da. Det har vært mye for spillbransjen i år. Kanskje særlig i USA, men det er litt sånn globalt dette her. Det er litt sånn nedgangstider generelt. Og så kommer da nyheten om at et av mine favorittselskap også går gjennom det samme. Bungie har nå sagt opp rundt 100 ansatte. Det er visst nok rundt, jeg lurer på om det var litt i overkant av 10% av arbeidsstyrken deres. Og begrunnelsen er at spillertallene for Destiny 2 akkurat nå er mye lavere enn det de hadde planlagt for. Samtidig som interessen for deres kommende ting, det er kanskje først og fremst The Final Shape, som er den siste store utvidelsespakken til Destiny 2. Mulig det kommer ting etterpå, men det er for at den skal konkludere denne 10-årssyklusen, at den er lave forhåndssalg og lite buzz. Og til en viss grad så blir det liksom sagt at det også gjelder Marathon, deres neste store spill. Og det har da betydd at de har sparket rundt 100 folk, og det er mye fra Q-avdelingen, markedsavdelingen, liksom tilstøtende ting, men også folk som er direkte involvert i produksjonen av disse spillene. The Final Shape er visst nok da utsatt til juni. Det skulle komme i februar. Og det er ganske kjipe tider der. Jeg så en tidligere community manager i Bungie, som, nå husker jeg ikke hva han egentlig heter, men nikket han seg DMG, Damage, som nå er community manager for Valorant, var ute på Twitter og var ganske forbanna egentlig på situasjonen. Han skriver jo at dette er på grunn av poor management, at dette er dårlig ledelse som har ført Bungie dit. Mm. Og det er nok en sånn ting som jeg tror kan gå igjen i mange av disse selskapene, fordi mange av de som kutter mye har fortsatt ganske solide overskudd. Dette er mye sånn der for aksjeeiernes del, hva skal vi si, at kurvene skal peke oppover og ikke nedover sin del, at man må spare før det er for sent å spare, at det er liksom en forberedelse på dårlige tider da. Men det er jo da folk på gulvet, folk som har vært tungt involvert og viktige for disse selskapene som må lide, ikke de på toppen. Så det er ganske trist, rett og slett. Jeg føler meg litt truffet også. Jeg har jo ikke rørt Destiny 2 på månedsvis. Jeg offrer The Final Shape knapt en tanke. Men jeg gleder meg til Marathon. Og for så vidt, The Final Shape skal jo spilles og disse tingene. Men dette kom litt sånn ut av det blå for meg også. Og da er det jo, de er jo ikke det eneste selskapet dette gjelder jo jevnt over. Det er utrolig mange selskaper som har sparket utrolig mange mennesker nå. Og det kom en undersøkelse fra noe som heter Convoy, som ja, jeg husker ikke helt hva de gjør, men det blir de jobber med tall. De hadde en sånn graf hvor man så at før covid så var investering i amerikansk spillbransje på et visst nivå, liksom. Du så disse søylene sier jeg så så mye penger, og så kom covid, og plutselig så ble spill viktig for mange flere mennesker, og så det ble en et medie som økte i anseelse, i bruk, i fremtidsutsikter og alle disse tingene. Så da satt investeringskronene mye løsere, og så investeringene i amerikansk spillindustri ble mangedoblet over 2-3 år. Og hvert år var liksom mye mer investeringer i spillbransjen enn det hadde vært før. Nå er de søylene tilbake liksom under det nivået det var på før covid. Så det er på en måte, alt henger litt sammen her. Investeringsviljen går ned, kronekursen eller dollarkursen er problematisk, det er inflasjon, prisstigning, og så videre og så videre. Mye press da, som gjør at toppledelsen i disse selskapene tar beslutninger for å spare penger. Og mye av det er bare, som jeg sa, liksom, de forbereder seg på dårligere tider. De vil gå inn i nedgangstider litt bedre rustet, da. Men det oppleves som grovt urettferdig for alle de som blir faktisk rammet av det.
Mm.
Så det er trist. Det er trist. Det legger en litt sånn kjipt skjær over året, synes jeg, at dette er situasjonen til så mange av de som har laget disse spillene vi er glad i.
Mm. Ja, det er rart når spillkvaliteten bare går oppover, så går forholdene bare nedover.
Ja. Mm.
Jeg ser det mange som kommenterer i forbindelse med Bungie, da, at da Sony kjøpte opp Bungie, så ble det jo spesifikt kommentert at oppkjøpet ikke ville bety oppsigelser hos de ansatte i Bungie. De skulle få lov til å drive videre som seg selv. Og der har jo da ledelsen vært ute, og også sagt en del litt sånn tonedøve ting. Men de har også understreket at disse nedskjærelsene ikke har noe med Sony å gjøre. Da. Dette er Bungie selv som har besluttet å gjøre disse grepene. Så, jepp. Videre til en annen ikke så hyggelig sak, og kanskje også litt, til og med litt vanskelig å snakke om. Men det er noe sånn at israelske myndigheter, via da Ministry of Foreign Affairs, altså utenriksdepartementet i Israel, de har nå en annonsekampanje rundt omkring for å reklamere da for sin sak i denne krigen med Palestina og konflikten som er der nede. Og disse annonsene har også blitt vist i spill for barn. Du har da barn helt ned i 6 år som har spilt Angry Birds, og fått da en pro-israelsk annonse i trynet, hvor det blir beskrevet da, som at den inneholder bilder av folk fra Hamas, angrep med raketter og eksplosjoner og sånne ting, livredde israelske familier, eksplosjoner, masse sånn footage med blurra bilder liksom, så man vet her skjer det ferdig ting som man ikke kan vise fram. Og da beskjeden til slutt: we will make sure that those who harm us pay a heavy price. Dette er da en kampanje fra israelske myndigheter i Angry Birds, folkens.
Ja, det er krigspropaganda i Angry Birds.
Ja.
Det hadde jeg ikke forventet å se.
Nei, dette her er liksom, jeg skjønner godt at Rovio fjernet disse annonsene, og det er jo en del andre spill også, som åpenbart har et liksom hovedsakelig barnevennlig preg da, som disse annonsene har gått i. Dette er nok et resultat av at de har gått inn i et sånt der automatisk annonsesystem som bare har plassert disse annonsene rundt omkring da. Myndighetene i Israel sier at disse annonsene kun skulle bli vist til de over 18, at det var på en måte en del av instruksene. Men ja, jeg hadde blitt ganske forbannet selv som 50 år om jeg hadde fått den annonsen her mens jeg spilte et av mine spill, må jeg si.
Mm.
Det er jo mange som har kommentert også at altså vi snakket jo så mye om Ukraina, og da Russland invaderte Ukraina, og vi var veldig tydelige på vårt ståsted i dette her også. Nå er jo vi er i litt samme situasjon her, hvor det er ikke noe, det er ikke så kontroversielt å mene at her er det på en måte, jo, det er, alt med dette er kontroversielt, men Palestina er jo ikke engang anerkjent som en egen stat overalt i hele verden. Du har enkeltstater som anerkjenner det som en egen stat, og som anerkjenner flagget deres og sånne ting. Men det er ikke noe FN-resolusjon på at Palestina er en egen stat, for eksempel. Og mye av problemet her er jo at den soleklart mest populære politiske enheten i Palestina er Hamas, som jo har, som bruker krigsgrep i kampen mot Israel. Og det Israel gjør her er jo å gå inn på områder som de ikke har folkerett eller loven på sin side, eller FN på sin side, til å gå inn i. De setter opp bosetninger på palestinsk område, støttet av militæret. Og dette er jo en utrolig betent konflikt, som spinner helt tilbake til 2. verdenskrig, og før det også. Men særlig etter 2. verdenskrig, hvor man ser at de palestinske områdene har krympa. Disse kartene over hvilke områder som palestinerne har som sitt, blir mindre og mindre og mindre, og til slutt sånne øyer liksom, bare her og der, både på Vestbredden og på Gaza. Så dette er jo altså Israel viser mye makt her for å beskytte seg selv, sier de da, men det går jo konkret utover sivilbefolkningen i Palestina, og i denne konflikten som skjer nå, så er det jo tusenvis, hundre tusenvis som blir rammet, og barn blir drept, og det er ikke måte på, det er så forferdelig de bildene som kommer ut av Palestina nå, jeg blir så opprørt av det, så dette er vondt altså.
En ting er forsvaret seg, en annen ting er forsvaret seg ved å bombe sykehus og flyktningleire.
Ja, dette er så... For de gjør det, ikke sant? De sier jo da at målet, de bomma den flyktningleiren ikke bare en gang, men flere ganger, for å da ramme Hamas, som da har tatt tilholdssted da, angivelig i flyktningleiren, ikke sant? Og da er det barn som blir drept, og det er, ja, jeg blir ordentlig sinnet av disse tingene her også. Jeg vil også få lagt til da, at hovedgrunnen til at det, jeg synes det er vanskelig å snakke om akkurat denne konflikten, er jo fordi det også kommer rapporter nå, både fra Norge og fra andre land i Europa, Frankrike for eksempel, som har store populasjoner av jøder, som opplever nå en markant og dramatisk forverring av sin egen situasjon. Og det er jo selvfølgelig ikke greit. Og det, den rasismen som sprer seg om i forhold til jøder er jo en konsekvens av dette som man må være litt varsom med da. De er jo også uskyldige i dette her, ikke sant? Og det er ikke, altså, ta Frankrike for eksempel, hvor det bor veldig mange muslimer, veldig mange jøder, og de er i en åpen konflikt med hverandre, veldig mange av de, så er det et samfunnsproblem også i Frankrike. Og man havner fort i en situasjon hvor man på en måte kanskje kan være med på da, og bidra til at folk blir litt ekstra sinte på jøder og sånt, og det synes jeg er vanskelig å forholde seg til.
Spill eksisterer ikke et vakuum.
Nei, det gjør definitivt ikke det også. Og vi snakket jo litt om, altså, da vi hadde denne 24-timers streamen vår sammen med Redd Barna, så innledet jo med å snakke en del om det som skjedde da i Palestina, og avsluttet med det, og alt dette her henger jo sammen. Og så min egen og vår holdning til dette er jo, og vår sympati ligger jo med de som blir uskyldig rammet av alle disse konfliktene, inkludert av det som skjer i Palestina.
Mm.
Hvor det bor liksom, er det 2 millioner mennesker, over 1 million barn bor i Palestina, eller på Gaza da. Og ja, det er hjerteskjærende rett og slett. Den der jevningen med jorden av bygninger og sykehus og flyktningeleire. Og ikke tilgang til mat. Folk står i timesvis i kø for å få mat og drikke, og så er det ikke noe mat og drikke. Så må de bare gå hjem igjen. Det er, ja, forferdelig. Så det at vi ikke har snakket så mye om det er ikke fordi vi ikke er engasjerte. Det er bare...
er en stor boks å åpne.
Ja. Hvor går vi fra dette da, folkens?
Ja, det er vanskelig det.
Ja, nei.
Det er bekreftet en oppfølger og en delse til Lies of P.
Ja. En, vi får dra en liten pivot opp fra ingenting.
Ja.
Mm.
Det er spennende.
Ja, dette er jo en dårlig skjult hemmelighet da. Det har vært antydninger om det også fra offisielt hold fra utviklerne. Men nå har sjefen i selskapet vært ute da og sagt det. Det er beskrevet at det kommer en oppfølger og at de jobber med en DLC. Så dette kommer da i kjølvannet av at Lies of P har rundet 1 million solgte spill. Det synes jeg er gøy å se også.
At det er mange.
Mm.
Det er jo mye spekulasjon om den tingen som blir teaset i Lies of P, uten å gå inn på hva det er. Om det kommer til å være DLC eller oppfølgeren. Jeg tipper jo da oppfølgeren.
Jeg tror også det. Det var for stort, liksom.
Mm.
Egentlig. Så, men jeg er veldig spent på en DLC, altså, om de... hvilken retning de tar det i.
Mm.
Det er jo sånn, jeg får noen bilder fra, pokken eller, jeg vet ikke hvor mye jeg kan spoile deg, men det er en rollefigur i Lies of P, som har en mye større historie enn du tror. Det er sånn prime mat for DLC for meg da. Mm. For da er vi litt sånn Resident Evil, hvordan du ser liksom de samme hendelsene fra perspektivet til to forskjellige rollefigurer, ikke sant? Der har du en sånn mulighet som jeg synes er veldig spennende.
Det er sant.
Mm. Jeg skrøt masse av Remedy tidligere i podcasten. De har også vært ute og snakket litt om hva de jobber med nå etter at Alan Wake er ferdig. Og der har de sagt at Control 2 er på det de kaller proof of concept stadie. Det vil si at de har begynt å jobbe med spillmotoren og teknologien og settinger og historie og sånne ting. Men de har liksom ikke satt seg ned for å faktisk begynne å sette alle disse delene sammen. Men de gjentar da at ambisjonsnivået for det spillet er sjukt høyt. Og det beskrives jo da som den største satsingen til Remedy noen gang.
Mm.
Så de vil nok ikke vende tilbake til det universet, tror jeg, før de føler seg sikre på at de kan ta det til noen nye spennende retninger, kanskje. De jobber også med, eller skal lage da, remakes av både Max Payne 1 og 2. Og der sier de at de er klare til å starte produksjonen. Det betyr at de har gjort alle forberedelser, så de kan bare sette seg ned og begynne. Og så Sam Lake, han er så karismatisk. Jeg har så sansen for Sam Lake også. Men han har vært ute i et intervju og sagt at det han, hvis han kunne velge selv, da, det han har aller mest lyst til å lage, er et crazy, huge budget, dark gothic fantasy-spill.
Oi, fra Remedy, det er lyst til å se.
Ja.
Det har jeg også lyst til å se. Og så har Skull & Bones blitt utsatt igjen.
Ja. Hvor mange igjen er det nå? 4?
Nei, jeg tror jeg er flere. Det er 5, 6, 7 og sånt.
Ja,
det er veldig spesielt også.
Ja.
Nå er det sånn at jeg begynner å bli spent på om det er det eller Star Citizen som kommer ut først.
Ja, kanskje det. De sier jo tidlig 2024 nå da, så får vi se om det blir sånn.
Ja.
Mm.
Dette er jo et spill som egentlig ble født da, fordi folk syntes det var gøy å kjøre med sjørøverskip i Assassin's Creed Black Flag. Og tanken var liksom, hva om dette var et eget spill da, folkens? Og så har de laget et eget spill da, som er det.
Mm.
Og så har de testet det ut, og de hadde jo en lukka beta-test i august, tror jeg det var. Feedbacken fra den var ikke megagod, tror jeg. Og det er nok grunnen til at det utsetter, at ikke det helt får det til å sitte.
Mm. Ja, jeg var en av de som syntes det var gøy å seile rundt i Black Flag, men jeg ble litt skuffet når jeg hørte at det ikke skulle være noe kontroll av characters, at det skulle bare være bot. Og det, jeg vet ikke om de har gått bort fra det nå eller ikke, om det fortsatt er en ting, men det tror jeg kanskje er mye av grunnen til at det ikke har fenget like mye da. Når du har sånn som Sea of Thieves, hvor du har begge deler.
Ja.
Mm. Og så har det vært nye tildelinger fra NFI,
ja.
Hvor da nye spill har fått til sammen da nesten 10 millioner kroner. Nå skal jeg finne den lista. Hyper Games har fått penger for et spill som heter Nonogram Stitch. Nonogram Stitch, det er, du skal brodere et gigantisk veggteppe for dronningen av England.
Jo.
Mm. Mm. Rain jobber med en ny spill som heter Mechanical Heart, som da sannsynligvis, og ganske åpenbart følge det ene bildet som blir ledsaket av dette her, foregår i samme univers som Tesla Grand og Mesmer og World to the West, men som er et annet type spill, et fysikkbasert plattformspill, blir det beskrevet som. Red Thread Games har jo et spill på vei som ikke er ute enda, som heter Dustborn. De har fått støtte for et annet spill som ikke er ute enda, som ikke vet noe mer om, som heter Svalbard.
Ok.
Og så nå har de fått støtte for enda et spill. Jeg vet, det ser ikke ut som det er det samme som Svalbard, men det heter arbeidstitelen Prosjekt M. Og det beskrives som et tredjepersons action-rollespill, satt i en liten bygd hvor en serie mystiske hendelser ender i en kamp mot okkulte krefter.
Oi, oi, oi.
Det er, da er vi litt tilbake i Longest Journey-land.
Ja, Secret World. Det er liksom, Ragnar Tørnqvist følger seg hjemme her også.
Han gjør det. Jeg er spennende om det blir noe mer fra det universet, altså. Det lengste reisende universet.
Absolutt. 2,3 millioner fikk de. Ja, så er det noen par tre veldig, veldig spennende helt nykommere som har fått støtte her. Det synes jeg er kjempegøy å se. Nye selskaper med nye spill som kan være med på å sette Spill-Norge på kartet de også. Jeg vil bare nevne før vi går videre til neste spalte også, at selvfølgelig så støtter jeg heller ikke det som startet og innledet denne konflikten i Israel og Palestina, hvor da Hamas gikk inn i disse israelske bosettingene, ulovlige bosettingene, men allikevel, og kidnappet og drepte og det var også helt forferdelig, selvfølgelig. Så bare folk vet det. Jeg støtter selvfølgelig ikke bruk av den type virkemidler i en konflikt, uansett hvilken side det er fra. Så ville bare nevne det.
Kan jeg ta en nyhet til? Kan jeg ta en siste?
Gjør det, Frida. Gjør det.
For nå har det jo kommet en trailer med release date for Bloodborne Court.
Det er sant. Det er helt sant.
Jeg vil bare ta av det, for jeg synes det er så festlig. Jeg har fulgt med utviklingen, at dette spillet her, det er jo et fan-spill. Bloodborne Kart, Mario Kart-style, i sånn PSX-grafikk-stil, med Bloodborne-tema. Og da ser så mye bedre ut enn et sånt spill, at en kunne forvente at et sånt spill skulle se ut.
Ja, det kunne hett noe annet enn Bloodborne Kart og blitt solgt for penger.
Ja.
Husker jeg feil når det startet ikke det spillet der som en aprilsnær?
Jeg tror i hvert fall det er fra de samme folka som lagde Bloodborne D-Maken på PlayStation, eller som så ut som et PlayStation 1-spill.
Ja,
for jeg mener de lagde bare sånn morsom trailer til 1. april, bare sånn coming soon, Bloodborne Kart.
Jeg tror det var først bare en meme. Jeg tror det, altså.
Ja, Bloodborne Kart har vært en meme lenge.
Ja.
Mm.
Men jeg vet ikke om selve spillet var en meme. Når de
nei, kanskje ikke. Men jeg tror det ble basert som en spøk først.
Ja, det kan godt være. Dette er jo Botster, som utvikleren hette. Det er fascinerende å se at dette her har blitt en stor ting. Dette her må vi jo spille.
Ja.
Of course.
Og det kommer jo 31. januar. Vi må ha en stream.
Det må vi. Er det, eller uten det, online multiplayer? Hvis ikke, så må vi samle oss.
Ja.
Mm. Da skal jeg invitere på Bloodborne Kart kveld.
Ja da.
La oss bruke liksom 30 000 kroner på å samle hele level up for å spille Bloodborne Kart. Det var fint.
Det gjør vi. Det gjør
yes.
Vi. Det var en dyr flybillett.
Ja, men det er tid av det, ikke sant?
Ja, det er for så vidt det. Oh boy, oh boy!
Dette er jo spalten der vi snakker litt om hva vi gleder oss til. Og jeg har lyst til å starte og snakke om noe som jeg har snakket litt om før, men jeg gleder meg veldig mye til dette her nå, for nå driver jeg og nærmer meg slutten av andre bok i serien som The Silo TV-serien er basert på.
Hey.
Jeg er nesten ferdig med The Shift. Jeg tror jeg har, nei, med Shift heter den. Jeg har rundt en time igjen å høre. Og jeg gleder meg altså så mye til å begynne på neste bok, som er siste bok i serien, for jeg har ingen annen som kan handle om, og jeg er så spent på å finne ut hva den boken tar for seg. Jeg er helt solgt på det universet, altså. Det er så kule bøker! Så,
skal leses.
Ja. Highly recommended.
Dette er jo Dette er egentlig ikke spalten på digresjoner, da, men jeg tar en liten en likevel.
Ja.
Jeg har jo midt oppe i alt dette her, så jeg takket ja til å være konsulent i norsk oversettelsen av en amerikansk bok. Og jeg vet ikke om jeg lov til å snakke om at den kommer på norsk, så jeg skal ikke si hvilken bok det er, men det er mye spillereferanser, da, kan jeg jo si. Og jeg er så nysgjerrig på den boka, og den skal jeg få lese snart, norsk oversettelsen av, etter 13. november en gang. Så det kunne jeg nesten hatt som det jeg gleder meg til. Men, ja.
Men du har noe annet som du gleder deg til?
Jeg må bare nevne det veldig kjapt, fordi jeg begynte å se mye bøst rundt en animasjonsserie som heter Scavengers Hunt, er det ikke det? Scavengers
Rain?
Rain, Scavengers Rain, som går da på HBO i USA, men den har ikke kommet til Norge nå. Den ligger ikke på norsk HBO, og jeg finner den ikke. Men den ser altså så fet ut, og det er min type serie da. Det handler om et romskip som krasjlander på en alien planet, og så handler det om kampen for å overleve og de tingene der da. En sånn science fiction-serie som ser latterlig lekkert animert ut, med en flott visuell stil, og da etter sigende en veldig, veldig sterk historie. Så med en gang den kommer på HBO, så skal jeg se den.
Hva er dines best, hvor var fredag sist, har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
I anledning at Halloween nettopp har vært, så har vi et spørsmål her vi har lyst til å starte med fra Alexander Ånvik, som spør, er dere fan av Halloween? Jeg skriver i dette stund i Göteborg, Liseberg. Her er det stilt ut masse skumle spøkelseshus og masse forskjellige skumle attraksjoner. Over 1 million gresskar er plassert rundt omkring i parken. Har dere vært og besøkt noen parker på Halloween? Er dere vettskremte i spøkelseshus?
1 million gresskar?
Det er jækla mange gresskar.
Det er mange gresskar. Hvem er som har skjært ut de?
Jeg vet ikke.
Wow.
Jeg er ikke noen fan av Halloween. Men jeg på en måte må være med på det likevel. Fordi det er en kjempestor årlig greie her i mitt nabolag, da, på Skillebekk og Vika i Oslo. Hvor det er to forskjellige tog, sånne paradetog med barn som har kledd seg ut, som går fra hvert sitt sted, og så samles det utenfor bunnpris i Lassons gate borte her, hvor det er de griller marshmallows, det er gresskarkonkurranse, det er pølser, trick and treat, folk går rundt med bøtter med godteri og sånne ting, så det er liksom et ordentlig opplegg rundt det da, som ungene og egentlig bydelen, altså området her, synes er litt gøy. Men selv så synes jeg bare, nei.
Det hørtes veldig koselig ut da.
Mm. Ja, det er jo, på papiret så er det jo kjempekoselig.
På papiret. Ja. De første årene, for det er ikke så lenge vi har omfavnet Halloween i Norge.
Nei.
Det var ikke en ting da jeg var liten, i det hele tatt.
Nei, vi gikk jo julebok, eller hva det heter, i jula.
Ja.
Mm.
Men nei, i starten på det, så synes jeg det var liksom påtatt og litt rart, at vi, nå skal vi liksom, det var litt som Thanksgiving, skal vi plutselig begynne med det.
Det føltes som liksom, det var butikkerne som var sånn, nå skal vi ha Halloween, folkens, Halloween.
Ja, ja. Sånn som Black Friday skal også bli en ting, og alle de amerikanske tingene skal bli nå. Men, også de første gangene det kom kids på døra, så var det sånn, de så så usikre ut.
Ja.
Sånn der, er dette egentlig en ting? Hva driver vi med? Det føltes sånn på alle kidsa.
Mm.
Men nå føler jeg mer at litt fordi jeg har veldig mange venner som er glad i Halloween, som har arrangert mye Halloween-fester, og mange jeg kjenner som er veldig glad i å pynte og sånn, så har jeg et litt hyggeligere forhold til det, igjen. Nå synes jeg det er litt koselig, fordi det er litt sosialt og det er en anledning til å treffe folk og sånne ting da.
Mm.
Nå har jo de samme vennene har fått barn, så det er ikke like mye Halloween-fester nå lenger.
Du kan dra til dem og skremme barnet deres.
Ja, det kan jeg gjøre. Ja, knall. Jeg kan finne en eller annen sånn alt for skummel figur og bare være... Nei, men jeg har varmet meg opp litt til Halloween.
Ja.
Ja, jeg husker også da Halloween kom, og jeg kan huske liksom den... murringa som var på Stord når Halloween begynte å dukke opp, fordi vi har alltid hatt julebok, og så vidt jeg vet, så er det fortsatt en ting på Stord.
Du må velge, synes jeg også. Her må du velge.
Og det var akkurat da så veldig mange voksne bare sier, men de har jo allerede en dag, sant? Det var jo, jeg gikk rundt 6. desember, 13. jul, gikk på rundt og skulle liksom samle en dag som var til overs, men det var jo selvfølgelig, det var ikke ting til overs fra jul, det var jo nyinnkjøpt godteri. Det var jo da har blitt til. Men når jeg plutselig hadde Halloween i tillegg, så kan jeg huske at det var litt sånn murring. Og jeg innser at jeg litt usikker på om julebok fortsatt en ting på Stord. Da har jeg glemt å sjekke opp. Jeg har ikke bodd hjemme på Stord på 10 år. For alt jeg vet så er det forsvunnet. Men jeg har jo også nå nylig funnet ut hvorfor Halloween har blitt så stor ting andre plasser i landet. Fordi det ikke alle plasser i landet der han har hatt julebok eller nyttårsbok og sånne ting. Og da skjønner jeg jo at en omfavne, at unger omfavner en mulighet til å gå rundt og få tak i snop. Jeg skjønner jo den.
Det hadde jeg altså gjort.
Ja.
Dette er jo ikke noen veldig sånn smart betraktning. Dette er jo godt kjent da. Men mange av disse tradisjonene her, som vi på en måte har bare tatt over fra USA, det har jo kommet i stand fordi handelsstanden har ønsket det, ikke sant? Begynt å kjøre kampanjer og prøver seg, ikke sant? Ja, Halloween, er det en ting? Ja, klarer vi å selge litt ekstra fordi, ikke sant?
Det er Halloween og Valentine's, og ja.
Ja, alt skal med. Det synes jeg ikke noe særlig om.
Nei, enig. Den kommersielle biten av det er litt sånn, ja. Og så, for meg som aldri har vært ikke så, jeg kan like spenningsting, liksom, men skrekkfilmer, har aldri helt vært min ting der. Og så er jeg sånn, som regel synes jeg det er gøy med utkledning, men ikke sånn, har ikke vært sånn overstadig begeistret for det på grunn av hele livet mitt. Så Halloween har aldri vært helt, helt min ting. Men jeg synes Halloween det er en litt sånn festlig ting når du ser på det her med sesonger og sånt i butikker. Fordi at de første er det sånn, nå er det jul, snart jul. Men først, ok, litt grann Halloween, og så et 1. november, altså, nå er Halloween, det er dønn, vi skal aldri ha med Halloween på 11 måneder, nå er det jul. Jul, 100% jul! Det er liksom det der skiftet der som skjer 1. november, er fascinerende for meg seg, altså.
Men jeg skjønner at barna heller vil gå Halloween enn julebok, for de slipper å synge.
Ja, det er sant, de slipper å synge, ja. Ja. Og så vet jeg at mange plasser i Norge så har du jo på nyttårsaftor, du har nyttårsbok. Da virker jo litt sånn. Jo, jeg tror det er i Bergen blant annet som gjør den da. Og det virker jo litt, da synes jeg virker litt stress. Når du har mer sannsynlighet for at det er regn på Halloween. Så da er jo litt sånn kjipt.
Det er sant.
Ja.
Men jeg tror hadde jeg vært 10 år i dag, så hadde jeg mye heller i hvert fall gått Halloween enn julebok. Jeg hadde ikke turt å synge for fremmede folk.
Ikke engang en super chap og wish you merry Christmas, wish you merry Christmas, wish you merry Christmas.
Jeg vil si at det speedrun av det.
Ja. Ja, for det er da jeg kan huske at en del unger gjorde.
Åja, ok.
Finne den korteste julesongen.
Ja, det er effektivt da.
Ja, veldig.
Det er smart.
Nei, skal vi ta et spørsmål til, eller?
Det kan vi gjøre.
Ja, kan jeg ta et fra Tom Erik Nessør?
Gjerne.
Som jeg føler meg truffet av, som skriver da, jeg blir tobarnspappa innen en uke fra dere leser dette her. Hva gjør jeg nå? Hjelp!
Oi, det var en dramatisk melding, men gratulerer.
Mm-hmm.
Ja. Nei, jeg må nå jo si da, at det er sant det folk sier. En er sammenlignet med å ha to, så er det å ha ett barn veldig lett. Den erfaringen tror jeg de fleste får da. Det er mye mer jobb. Så jeg har egentlig bare ett råd. Og det er, jeg møter så mye folk rundt omkring når vi er ute og gjør live ting og sånt, som er godt voksne og som har barn og sånne ting, og som sier dette her. De sier, jeg spilte mye før, men så fikk jeg barn, så da har jeg ikke hatt tid eller overskudd til å gjøre det. Så da er råd nummer én, hvis du er en gamer og har lyst til å ta vare på den interessen og ha litt tid for deg selv, ikke lag kompliserte leggerutiner, folkens. Ikke sitt der og syng for de og fortelle masse eventyr. Det kan du gjøre i sofaen liksom, før de legger seg. Men bare gjør ferdig alle liksom, rutinetingene før de er i senga si. Når de legger seg, så skal de sove. Og det er en sånn, du må være veldig konsekvent på det. Det skjer du ut en gang, så forventer du å få godnatthistorie hver gang du legger de. og gir seg ikke før de har mast i 2 timer, liksom. Men det mitt råd nummer en. Lag alle leggerutinene som sånn kos og hygge og under dyna og sitte og fortelle og sånt. Gjør det i sofaen et annet sted i leiligheten, men når de legger seg så skal de sove.
Jeg kommer til å, hvis jeg får barn, kommer jeg til å fucke opp det så fort.
Ja, for det jo så koselig, ikke sant?
Ja, det jo koselig.
Ja, det kjempekoselig.
Jeg husker jo det var koselig da jeg var liten også.
Ja. Nei, altså, man kan gjerne beholde de rutinene, men jeg mener bare, det et velment råd da. Bare gjør det i sofaen eller i senga til de voksne, eller et annet sted enn i deres seng. Mm. Fordi hvis man konsekvent på det, så tar det ikke så lang tid før. Sånn som begge mine barn, de la seg sånn i 6-7-tiden, da de var helt små da, og sov hele natta. Og da har man plutselig da, 2, 3, 4, 5, 6 timer etterpå, hvor man kan gjøre sine egne ting, ikke sant? Mm. Det har vært viktig for meg, personlig, å ha den egen tiden, selv om dagen har vært kaos.
Men han får jo 2 barn, så han kan jo trene opp det ene barnet, så ta vare på det andre barnet.
Det andre barnet jo enten en tvilling, da, det står jo ikke noe om, eller en annen som ganske lite barn i utgangspunktet.
Ja, men det ordner seg.
Statistisk sett, så jo barnet kanskje bare 2 eller 3 år gammel. Ja.
Jeg jo gammel nok til å ta litt ansvar.
Ja.
Skal jeg ta neste spørsmål her?
Kjør på. Mm.
Jeg tror, denne veken her, så tror jeg vi får 3 spørsmål som handler om litt av samme tema. Jeg kunne tatt hva som helst av det. Men jeg starter med, eller jeg tar det som fra Silla Coyd som spør, hei, dere har selvfølgelig ikke tid til å spille alle spill. Sikkert mange småbarnsforeldre som kjenner seg igjen i dette her. Oi, når vi først er inn på det.
Også etablerte spillanmelder også.
Mm-hmm. Ja, mm. Ja. Hva spill i år er det mest irriterende at dere ikke har fått spilt?
Ja.
Jeg er fortsatt ikke ferdig med Baldur's Gate. Fordi Nico og Svens og jeg bruker mye tid, eller bruker lang tid på å spille gjennom det.
Og jeg skal ikke nevne navn, det en av de to du nevnte der som ganske irritert over at jeg ikke ferdig med Baldur's Gate 3.
Ja, I know. Jeg tror den personen må snart få lov å spille.
Ja.
Mm. Solo. Ellers så Starfield har jeg ikke fått spilt. Det nok det største.
Jeg har en litt sånn der, litt av grunnen til at jeg gleder meg sånn til å få den serien ut den 13. november. Så vi har det er mer ting som skjer selvfølgelig, det kommer andre ting som skal anmeldes, og vi skal runde av. Det er mye vi skal gjøre da. Men det er den der alt oppslukkende tidspresset liksom, som fyller hele døgnet vårt, går litt over. Og da har jeg endelig tid til å sette meg ned med de 3 store hullene jeg har i år, og det ene er Phantom Liberty, Cyberpunk, dels en, og så er det Armored Core 6, og så er det jo da for meg også Baldur's Gate 3, så det er jo 3 sånne giga opplevelser, og Cocoon da, som må spilles før jeg føler meg komfortabel til å lage en topp 10-liste, ikke sant?
Mm. Akkurat nå så har jeg har ikke noe sånn, et spel som er sånn ditt og har jeg ikke fått spilt enda. Jeg har lyst til å få testet Lies of P, men det er liksom å ha tid til det. Men da, som jeg synes det er en litt rar setting å være i akkurat nå for meg, fordi at jeg har veldig mange spel jeg har begynt på, men ikke fullført. Dave the Diver, Cocoon, Super Mario Bros. Wonder, Planet of Lana, og alle disse spillene jeg har lyst til å få fullført, så da blir jeg nok å ta etter jeg er ferdig med City Skylines, vil jeg tippe. Da kommer jo Super Mario RPG også, så det never ends. Men jeg tror de spillene er da jeg kommer til å fokusere på å få fullført før jeg fikser lister med i år. Det er ikke plass til Baldur's Gate 3. Da kommer jeg ikke opp.
Men av disse da, så den jeg minst sikker på vil havne på en topp 10-liste, det er Baldur's Gate 3. Men det er litt fordi disse store, komplekse, fullstendig åpne rollespillene har aldri appellert ordentlig til meg. Og det er nok mye fordi jeg bare ikke har brukt da, de 50 timene det tar å bli glad i de, liksom.
Det er ikke så lært.
Nei, da, ok, jeg overdriver litt for comedy-effekt. Men, ja. Men det er noe et eller annet med liksom, kompleksiteten i de som holder meg litt tilbake. Da. Men når det gjelder Armored Core 6, som vi jo har spilt litt, og Phantom Liberty, som jeg også har spilt litt, eller vil si jeg har dyppet tåa tilbake i Cyberpunk 2077, med ny oppdatering og sånne ting, det er jeg helt sikre på vil havne på en topp 10. Så jeg ville bare vite hvor høyt da. egentlig.
Yes, skal jeg ta et spørsmål til?
Gjerne.
Dette fra Golden Forth på Patreon. Har dere noen kule samleobjekter fra spill?
Jeg tror kanskje min en av de kulere jeg har jeg har jo en sånn fancy edition av Undertale. Den fysiske med sånn big, stort sånt hjerte locket.
Den kul.
Den veldig kul.
Jeg har for mange år siden samlet jeg på strategy guides, sånn offisielle tjukke Final Fantasy strategy guides. Og det var ikke fordi de var guides, men de var sånne svære sånne tomes med masse konsepttegninger. Skikkelig flott kunst liksom, fra spillet. Så de nesten som artbooks samlet jeg på dem. De veldig kule, de har jeg fortsatt hylla. Og så fikk jeg til bursdagen min i år begge to bøkene i Elden Ring artbook-serien.
Kult.
De er dritkule. Der det masse fine bilder der.
Jeg har veldig mye Destiny-merch da. Ja. Det jo kjempefint nå i disse dager. Jeg har en Vault of Glass Raid-jakke og litt forskjellig. Jeg har sikkert et eller annet som jeg har glemt, men jeg har ikke så veldig høy affeksjonsverdi på sånne spillsamle ting, egentlig.
Nei. Sonic-jakka fra NoScope.
Ja, den dritkul.
Den kul. Den jo offisiell Sonic 2-jakke fra The 90s. Den veldig sliten. Den har jo begynt å smuldre opp, nesten.
Ja, den flasser.
Ja, den flasser. Den røyter utover hele skapet mitt.
Ja, sånn som alle ekte skinn gjør.
Ja. Nei, det var, jeg tror ikke den helt tårte. Det flere ting. Men det blant annet at den havna jo i bassenget, denne episoden.
Ja, det ja.
Så det kan ha noe med saken å gjøre. Men jeg har også en offisiell Sonic 2-klokke, som jeg fikk av onkeren min. Sånn veggeklokke.
Den veldig fin.
Den fin.
Jeg har et spørsmål her, hvis jeg kan ta et til. Dette fra Granskau, som spør, hva best i kroppen og på middagsbordet om høsten? Kroppen, så da. Ikke kroppen. Best i kroppen. Ja, ja. Jeg tenkte som mat, jeg. Det kunne vært en... Det en fungerende setning. Ikke kom her og...
Ja, det en god setning.
Yep. Best i kroppen og på middagsbordet på høsten. Nå det jo kaldt og surt og snø og greier ute her.
Slapp, jeg blir litt ekstra glad i varm sjokolade på høsten. Jeg gjør det også. Kakao, en god kopp kakao.
Jeg har blitt veldig avhengig av my morning coffee. Så det jo enda bedre på vinteren. Middagsbordet, så det er lasagne, altså. Det er knorr.
Hele året?
Hele året.
Altså, nå vi jo litt forbi fårikålsesong. Men jeg har hatt to fårikålmiddager så langt. Det er mest fordi at jeg hadde en stor en, og hadde frøst ned litt, så jeg hadde faktisk litt fårikål i dag. Sånne type ting. Gryteretter. Sånne type ting som er bare sånn varmt og godt, og bare, yes. Og så drikker jeg veldig mye te.
Jeg vil spise ramen to ganger i høst. Det er også en veldig bra høstmat.
Ja. Helt sant. Ja, det er ting som er sånn, det er mye væske, og det er alltid varmt. Det er uavhengig av om det er te, eller kakao, eller gryterett, eller suppa. Det er sånn, det er ting som gjør at du bare føler deg liksom sånn, litt sånn varm in the core.
Tingen er jo, jeg sitter jo stort sett her, inne på den lille kottet mitt. Og her er det varmt nok.
Ja.
Så, ja, men jeg er ute og går tur med hunden tre ganger om dagen, da. Det er litt surt nå, det er det.
Da kan jeg tro.
Kan jeg ta to kjappe og en tung?
Ja.
Oi, ja.
Det en fra Trond Moum Gullbrandsen. Jeg ville bare ta det, fordi jeg innså at dette har vi allerede kommentert. Han skriver da, først en lang hyggelig melding, og så skriver han til slutt, Alan Wake 2, er det bare meg, eller er den mannlige politimannen ekstremt lik Max Payne? Det jo, som vi nevnte tidligere, da, det Sam Lake i Remedy, som har vært modellen for både Alan Wake, og så han politimannen, og Max Payne. Så jeg synes det så kult. Han ser så karakteristisk ut, og liksom, det så lett å kjenne han igjen. Det dritkult. Jeg lurer på hvor det navnet kommer fra. Han heter sikkert ikke Sam Lake.
Nei, hvis han er finsk.
Sami Laki Mikki eller noe sånt.
Det er nok akkurat det.
Ja, helt klart.
Og så den andre lette var fra Stone Rocket, som skriver: «Hei, vet at podcast kanskje ikke er deres hovedinntekt, men bør jeg se podcasten på Spotify eller YouTube for å støtte dere mest?» Og det er det enkelt å svare på, det er Spotify. Og tingen er at vi legger den ut på YouTube, fordi vi er en YouTube-redaksjon, og vi vet at det er mange som har lyst til å se den på YouTube, det er der de henger. Det ser vi på tallene også, det er jo et par tusen ofte som får med seg podcasten på YouTube. Men det er jo da også 2000 mennesker som ikke hører annonsen i podcasten vår, og det er en ganske stor prosentandel av alle som hører podcasten vår. Så jeg vil ikke tvinge noen. Hvis du foretrekker å se den på YouTube, så gjør gjerne det. Men hvis du har lyst til å gjøre et aktivt valg for å støtte oss økonomisk, så hjelper det at du hører den på enten iTunes eller Spotify eller andre steder som har RSS-feed da, av podcasten vår, for der kommer annonsene som vi får betalt for. Og jo flere som hører, jo høyere mer betalt får vi. Så det er greit. Og så den tunge, som jeg synes er veldig relevant, og dette er en sånn spørsmål som jeg har reflektert mye over selv. Det er fra Herman Sigrud, som skriver: «Call of Duty Modern Warfare 3 lanseres nå, mens to fæle kriger pågår. Påvirker det hva dere tenker om krigsspill? For meg blir det vanskelig å spille den type spill. Og jeg har kjent på det flere ganger selv. Var det ikke i forbindelse med Ukraina-invasjonen at det kom en delsett til Division 2, eller husker jeg feil, det var en annen krig? Jeg husker i hvert fall at da, nei, det var pandemien. Det var pandemien det skjedde.
Ja.
Det var, dette er, også Division 2 er jo et spill som foregår etter en pandemi, hvor folk er i krig med hverandre, og det er lovløse tilstander og sånne ting. Og da merket jeg, mens jeg satt og spilte, at dette synes jeg var mer ubehagelig enn jeg var forberedt på. Og det samme gjelder med denne type spill. Da. Jeg har mindre problemer med krigsspill som holder seg langt unna på en måte, virkeligheten, som er veldig fiktive. Men det har hent, og jeg er litt forberedt på at det kan bli problematisk nå også, at det å forholde seg til... Jeg mener jo at krig er underholdning. Og så rent prinsipielt, barn har alltid lekt krig. Det har alltid vært på en måte et sentralt element i lek. At man leker cowboy indianer, eller man leker krig og pang, du er død, liksom. Det er, jeg har ikke noe problem med det. Fordi det er, altså, det er ingen som drar den linken, da, at dette er virkeligheten. Konflikt, liksom, som et spillgrep, har jeg ikke noe mot. Men man styrer ikke de følelsene. Og sånn som nå hvor jeg går rundt, og jeg leser jo liksom Aftenposten hver morgen, og starter dagen med skikkelig nedtur. Jeg synes det er forferdelig, liksom. Jeg plages veldig da, personlig, av disse tingene. Og tenker mye på det, og det setter seg i kroppen, liksom. Så kan det godt tenkes at det påvirker min opplevelse av Modern Warfare 3. Det vet jeg ikke enda. Jeg har ikke noe prinsipielt imot å spille det. Jeg skal spille det. Jeg skal sette meg ned med det. Men jeg vet ikke hva jeg kommer til å føle mens jeg spiller det. Det er jeg spent på selv. Dette synes jeg er en fin ting for folk å reflektere over uansett. Da. Jeg synes dette er et godt eksempel på at spillet ikke eksisterer et vakuum. At verden rundt kan påvirke hvordan man opplever også spill.
Absolutt. Mm. Skal vi la deg være siste spørsmål, eller?
Det kan vi gjøre.
Vi kan godt det.
Da gjør vi det. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av moderne medier. Nå er jeg på rett plass, vet du.
Nice.
Nå avslutter jeg med slutten, vet du.
Hvis du hadde avsluttet med starten, det hadde vært veldig
bra. Ja, jeg lurte litt på da, men det var litt, ja. Jeg tror det bare blitt kaos.
Mm.
Bare forvirret nok i starten, så nå har jeg orden på slutten her. Låten i introen og outroen av podcasten er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra, og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet vårt finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Så følg med der, der kommer det anmeldelser og streams og alt mulig rart. Så like and subscribe and the things, you know.
Yes.
Yes. Hopp gjerne inn på Discorden vår på discord.gg/levelupnorge og ta del i samtalene som skjer der. Veldig mye hyggelige ting som skjer, og veldig mye spennende og gode diskusjoner. Så hopp gjerne innom der. Og vil du ha merch, så er det bare å gå på levelupnorge.myspreadshop.no. Og liker du det mer, så gå på patreon.com/levelupnorge og støtt oss der, så vi kan fortsette å lage podcaster, sånn som denne her, til alle dere flotte oppegående lyttere.
Yes. Så oppegående, alle sammen.
Tusen takk til alle dere som støtter oss. Uten dere hadde vi ikke vært her, så jeg vet, altså det liksom, jeg sier dette her hver veke, og det er... Og det betyr like mye every time. Så tusen takk altså.
Tusen takk.
Og med da så sier vi tusen takk for denne veka her. Og så snakkes vi igjen neste veka.